Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii.
Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Polský prezident Andrzej Duda a premiér Donald Tusk překonali vzájemnou rivalitu a společně navštívili Spojené státy. Česko, Polsko a Maďarsko si připomněli 25. výročí vstupu do NATO. Společný článek výročí, který vyšel v Česku v deníku, ale napsali pouze český ministr Jan Lipavský a jeho polský protějšek Radoslav Sikorský. Evropský parlament schválil směrnici, která po roce 2030 umožní pouze výstavbu budov s nulovými emisemi.
Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy. Mé jméno je Luboš Palata, jsem evropským editorem deníku a mám čest v Evropě pro Čechy přivítat ředitele slovenské společnosti pro zahraniční politiku, pana Tomáše Stráže. Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Mluví se o tom, že zrušení společných zasedání české a slovenské vlády ze strany kabinetu Petra Fialy je zřejmě největší krizí od rozpadu federace. Já jsem ty roky po rozpadu federace zažil a musím tomu trochu oponovat, že tam se děly opravdu trochu jiné věci. Jak moc je to podle vás vážná krize, jak zásadní krok české vlády to podle vás je?
Áno, ako samozrejme môžeme dodať, že po rozdelení spoločného štátu nasledovali pomerne ťažké roky, pokiaľ ide o slovensko-české bilaterálne vzťahy, takže naozaj tu by sa dalo uvažovať aj o iných obdobiach, ktoré boli problematickejšie možno ako to súčasné. Každopádne spoločné zasadnutie alebo zasadnutia vlád sú považované za určitý prejav nadštandardnosti, nejakej vrúcnosti vzájomného vzťahu, snahy dopracovať sa k nejakým potenciálne, k nejakým spoločným riešeniam a ich zrušenie teda znamená, že táto nadstavba na ten úzko vymedzený bilaterálny vzťah na nejaký čas padá. To neznamená samozrejme, že by sa spopretrhali väzby medzi Slovenskom a Českom v sektorálnej spolupráci, takisto v politickej rovine, ale takéto signály, vyslovene nadštandardných vzťahov si myslím na politickej úrovni budú aj vzhľadom na toto rozhodnutie na nejaký čas utlmené a samozrejme môžeme diskutovať o dôvodoch, prečo sa tak stalo. Každopádne z pohľadu Slovenska, ktoré aj voči Českej republike a napokon voči všetkým susedom, ktorých Slovensko má, je menším štátom, z môjho pohľadu by malo sa usilovať o to, aby jednoducho v tom regióne zaujalo. Ono by malo iniciovať možno spoluprácu s tými väčšími susedmi, pretože tí väčší prirodzene sa pozerajú po ešte väčších. A samotná centrálna poloha Slovenska v strede strednej Európy nezaručuje, že Slovensko musí byť prítomné pri všetkých dôležitých rozhovoroch, prípadne iniciatívach, ktoré sa týkajú regiónu. Jednoducho Slovensko je malou krajinou a ako malá krajina by mala vyvíjať čo najväčšie iniciatívy alebo najintenzívnejšie iniciatívy smerom k susedom a mala by ich zaujať v tom pozitívnom slova zmysle, aby s ňou chceli spolupracovať. No a v prípade aktuálnych slovensko-českých vzťahov prichádzame do situácie, kedy Slovensko síce zaujalo Českú republiku ako svojho partnera, ale zrejme nie v tom pozitívnom zmysle slova, alebo teda určite nie v tom pozitívnom zmysle slova a reakcia českej vlády bola reakciou presne na tú situáciu, ktorá v tomto vzťahu vznikla. Takže určite nejde o nejakú tragédiu, tie vzťahy budú pokračovať, ale je to významný signál smerom do Bratislavy z Prahy, že ten vzťah, o ktorý sa Slováci a Slovensko opierali, má vážne trhliny, ktoré sa môžu potenciálne ešte viac prehlbiť.
Človek by čekal, že po tom prohlášení české vlády príde nejaký smířlivé gesto, smířlivé vyjádření slovenského premiéra Roberta Fica, ale opak byl pravdou, bylo to takové ešte přitvrzení muziky. Co to dává za logiku, proč slovenský premiér vlastně reaguje místo smířlivých gest jako podrážděně a v zásadě útoky na českou vládu, že česká vláda chce dál rozpoutávat válku na Ukrajině, jakoby přilévat olej do ohně. Co to dává za smysl?
No, myslím si, že jedným z problémov je, že možno zahraničná politika a európska politika sa nerieši až tak na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí, ale práve na úrade vlády, kde teda s výnimkou podpredsedu vlády pána Kmeca nemajú pracovníci alebo zamestnanci skúsenosti s diplomáciou, so zahraničnou európskou politikou. Toto samozrejme ovládajú erudovaní, skúsení ľudia, ktorí diplomati, ktorí pracujú dlhodobo na ministerstve zahraničných vecí, ale ich expertíza, ich poznatky sú v súčasnosti stavané do úzadia a do popredia sa dostáva politická agenda, ktorú práve pán premiér a úrad vlády reprezentujú. Takže ja to vidím v podstate na komunikáciu, ktorá je bezprostredná zo strany premiéra, ktorá je veľmi impulzívna, ktorá je zameraná aj, alebo teda možno aj predovšetkým na domáceho voliča, pretože si potrebuje nejakým spôsobom udržať podporu toho elektorátu, ktorý ho volil, alebo teda stranu, celú vládnu koalíciu. Takže tých faktorov je niekoľko. Každopádne to, čo viacerí tvrdili pred voľbami alebo po voľbách, že samozrejme bude pán premiér pokračovať v tom spôsobe z predchádzajúcich svojich vlád, že bude smerom do Európy ukazovať trošku inú vizáž, inú tvár ako smerom doma, tak v súčasnosti vidíme, že tá pozícia alebo diskurs smerovaný smerom dovnútra Slovenska a ten, ktorý je smerovaný na vonok, v mnohom sa prelínajú a splývajú. To znamená, už pre zahraničného pozorovateľa a partnera je veľmi zložité odlíšiť, čo teda je naozaj jadrom tých výpovedí, pretože keď sa pod nejaký článok, nejaký internetový status podpíše ale pán premiér svojim vlastným menom, tak bez ohľadu na to, komu je určený, tak ho vnímajú ako jeho výpoveď. A myslím si, že toto je dosť zásadné.
Když se podíváme na to, co se v těch minulých dnech ve slovenské zahraniční politice dělo, tak je tam samozřejmě velmi zásadní schůzka ministra zahraničí se šéfem ruské diplomacie Lavrovem. Na druhou stranu v té samé době jednal minister obrany Kaliňák ve Spojených státech, kde uzavřel nebo dohodl velmi důležité dohody o dalších dodávkách amerických zbraní. Jak tohle číst? To je přece věci, které jdou tak trochu proti sobě.
No, máme tu plus ještě jeden významný bod smerom k Spojeným štátom a že to, že vláda už nebude usilovat o zrušení obranej dohody, kterou Slovenská republika nadviazala so Spojenými štátmi doslova v predvečer eskalácie ruskej agresie voči Ukrajine, to znamená na začiatku roku 2022. Pritom členovia vládnej koalície, niektorí toto považovali za takmer jasnú vybavenú vec, že sa bude revidovať táto agenda, významne meniť alebo možno rovno rušiť. A teraz sa dostávame do situácie, kedy sa rušiť jednoducho nebude, ale volič si pamätá, aké boli vyjadrenia aj členov strany Smer a predovšetkým Slovenskej národnej strany k tejto otázke a napokon aj niektorých členov strany Hlas, ktorá tvorí tretiu stranu vládnej koalície. A myslím si, že tým, že zostáva napríklad táto dohoda v platnosti, že Slovensko predsa len napriek tej retorike, ktorá eskaluje, na európskej úrovni podporuje Ukrajinu v tých európskych iniciatívach. Napriek tomu teda vidíme tú jednoznačnú snahu dohodnúť sa so Spojenými štátmi na pokračovaní spolupráce. To je aj návšteva v podstate pána ministra Kaliňáka a jeho stretnutie s americkým náprotivkom. Tak pri všetkých týchto aspektoch kontinuity je volič vládnej koalície zmetený a môže začať uvažovať o tom, že naozaj sa stalo niečo, čo presvedčilo predstaviteľov vlády, aby pokračovali v tej spolupráci, ktorú on ako volič chce skôr odmietnúť. A vidieť to veľmi pekne aj na tom, že niektorí predstavitelia mimo parlamentných strán, ktorí sú doslova na na extrémne pravej strane politického spektra, už tento aspekt vyťahujú s tým, že cielia presne na rovnakých voličov, ako sú voliči vládnej koalície. To znamená, pripomínajú tie heslá, ktoré zazneli v čase podpisu dohody, vyjadrenia tých politikov a dávajú do konfrontácie s aktuálnou situáciou. Takže ja to vnímam aj v tom zmysle, že aj za cenu ohrozenia nejakého medzinárodnej reputácie Slovenska a jej vlády, títo predstavitelia vládnej koalície, vrátane premiéra, potrebujú mať nejakú matériu, ktorou by uspokojili svojich vlastných voličov. No a takéto stretnutie so Sergejom Lavrovom prišlo určite vhod, pretože pokiaľ ide o nejakú praktickú dimenziu tejto komunikácie, tak z nej nie sú žiadne známe výsledky a myslím si, že ani k nejakým sa obe strany nedopracovali. Takže v tomto vnímam ten odkaz. Je to nejaké uspokojenie tých nálad alebo očakávaní voliča vládnej koalície, ktorý môže byť nespokojný práve kvôli tomu, že sú tu určité aspekty kontinuity s predchádzajúcou vládou, ktorá bola pro NATO, pro atlanticky orientovaná, pro EU samozrejme, a to môže vyvolávať určitú nespokojnosť.
Čili, jestli to dobře čtu, tak podľa vás to setkání s Lavrovem bylo hlavne proto, aby se prekryla tá návšteva ministra obrany Kaliňáka ve Spojených státech?
No, myslím si, že to prišlo veľmi vhod. Hovorí sa o tom, že ruská strana iniciovala to stretnutie. Nevidím tam aspoň v súčasnosti nejaké naozaj reálne výsledky tejto debaty alebo v podobe nejakých dohôd potenciálnych. V súčasnosti ani na to nebol priestor napokon, takže si myslím, že to malo byť v súlade s tou prezentáciou vlády, robiť politiku, zahraničnú politiku na všetky svetové strany a jednoducho vyvažovať tie vzťahy, ktoré má Slovenská republika so Spojenými štátmi, nejakým typom vzťahov na východe. A toto jednoducho je potvrdením tejto tézy.
Já mám k tomu ještě jeden zajímavý komentář od nejmenovaného středoevropského diplomata, který mi k tomuhle všemu napsal, že Robert Fico jenom natahuje ruku. Je to něco, tahle hra na všechny azimuty, na které chce Robert Fico získat nějaké finanční prostředky pro Slovensko, dá se to číst i takhle?
No len keď si uvedomíme reálne možnosti, aké má v súčasnosti Ruská federácia, tak tam nevidím veľký zmysel takejto komunikácie. A naopak tie reputačné škody, ktoré Slovensko už utrpelo, v podstate tým, že prestávajú slovenských predstaviteľov pozývať do niektorých formátov uzavretejšej komunikácie, byť dnešné stretnutie v Paríži napríklad, tak si myslím, že tie benefity zďaleka nedosahujú tie straty, ktoré už Slovensko utrpelo takýmto niečím, a Rusko tiež samozrejme sa správa pragmaticky, a pokiaľ vidí, že tu je nejaká možnosť využiť aj symbolicky takéto stretnutie na potvrdenie vlastnej propagandy alebo vlastných pozícií, tak ho určite využije. Ale v stave alebo v situácii, keď Ukrajina jednoznačne povedala, že zavrie tie plynové kohútiky smerom na západ do určitého dátumu, tak veľké možnosti na to, ako by ďalej Slovensko mohlo v energetickej oblasti a konkrétne v tejto plynovej spolupracovať s Ruskom, zrejme nie sú. Je tu otázka potom jadrového paliva, ktoré stále Slovensko potrebuje z Ruska, ale na druhej strane to je tiež v záujme ruského biznisu, aby takéto dodávky pokračovali. Je tu potom otázka ruskej ropy, kde Slovensko má výnimku spolu s Českou republikou a Maďarskom, ale tiež to nie je úplne zásadný nejaký moment, ktorý naozaj by sa vyrovnal tomu reputačnému riziku, do ktorého Slovensko už spadlo, dá sa povedať, rovnými nohami.
Pokud Robert Fico hovoří o tom, že chce mír na Ukrajině za cenu toho, že Ukrajině nebudeme dodávat zbraně a Ukrajina tím pádem bude muset kapitulovat, Co by z toho Slovensko mohlo mít kromě problémů a kromě toho, že na hranicích bude mít stát nebo něco jako novou ruskou kolonii a bude muset obrovským způsobem posílit svůj obranný rozpočet, své obranné plány?
No v prvom rade treba povedať, že pán premiér síce hovorí A, toto je také politické stanovisko, ale nikdy nespomenie to B, alebo málo kedy spomenie to B, a to sa týka práve kontraktov na komerčnej úrovni, kde teda spolupráca s ukrajinskými subjektami sa rozvíja veľmi pozitívne, by som povedal. To znamená, že na komerčnej báze tie dodávky pokračujú a budú pokračovať. Pritom viaceré z tých podnikov majú výraznú spolúčasť štátu, takže tu sa nejedná vyslovene len o čisto komerčné nezávislé subjekty. Takže keď hovoríme A, povedzme aj B. A potom je tu moment veľmi silnej vôle slovenskej vlády aktuálnej angažovať sa v povojnovej obnove Ukrajiny. To znamená, že počíta samozrejme s existenciou ukrajinského štátu, Slovensko na svojich hraniciach. Chcelo by sa podieľať na tom rozvoji, ale opäť je tu otázka tej stále zhoršujúcej sa povesti Slovenska ako takého v očiach Ukrajincov. Ak by som sa vôbec nečudoval, keby Ukrajinci v povojnovom čase samozrejme preferovali skôr subjekty z krajín, ktoré ich otvorene aj v symbolickej, aj v retorickej rovine podporovali. Na strane Slovenska je to komplikovanejšie, tá podpora tu je a bola, ale jednoducho špeciálne tá retorika ide takým smerom, ktorý pôsobí veľmi ofenzívne a takto vnímajú aj predstavitelia Ukrajiny.
A jaký vidíte smysl v té retorice? Je to opravdu jenom to, že vláda má v parlamentu velmi těsnou většinu, musí si udržet i poslance, kteří jsou napojeni na tu dezinformační ruskou scénu, musí si udržet voliče, aby v její prospěch dopadly prezidentské volby. Je to opravdu jenom ten vnitropolitický rozměr, nebo je to něco, co je základem přemýšlení Roberta Fica? Ostatně v těch minulých mnoha letech, kdy vládl, tak jsme od něj podobná antiamerická relativně i protizápadní vyjádření občas slýchávali. Je to opravdu jenom ten domácí volič?
Myslím si, že ten dôraz je na tento aspekt v současnosti právě kvůli tomu, že se, jako jste správně povedali, blíže aj prezidentské volby plus evropské volby. Tu už pán premiér se nechal počuť, že strana Smer, teda najdôležitejšia vládna strana, bude postupovat oveľa aktivnejšie jako v prípade predchádzajúcich európskych volieb. To znamená, že chce tam mať relevantné a možno ešte početnejšie zastúpenie ako teraz, napriek tomu, že teda poslanci za stranu Smer boli načas vylúčení alebo bolo im pozastavené členstvo vo frakcii socialistov a demokratov, respektíve Smeru v strane európskych socialistov. Ale nevylúčujem tu ani ten moment akéhosi presvedčenia, že Európa bez Ruska nemôže byť stabilná, nemôže existovať. Rusko bolo prítomné mocensky v Európe dlhé storočia a v podstate je možné, že časť poradcov, ktorých pán premiér má, a opakujem, nie sú to ľudia, ktorí by sa pohybovali dlhodobo v diplomácii alebo v zahraničnej politike, môžu toto vnímať aj v tej ideovej rovine a berúc do úvahy to nastavenie časti slovenskej verejnosti, ktoré je voči Rusku, ktoré Rusko vníma pozitívne, hoci ten obraz Ruska samozrejme nemusí byť reálny v tom rozmýšľaní. Tak jednoducho tu je ten moment, že to Rusko zohráva väčšiu úlohu aj v tom politickom diskurze. No a potom je možné, že sa stalo súčasťou, takýto typ politiky sa stal súčasťou aj samotného myslenia predsedu vlády, respektíve jeho najbližšieho okolia. Takže nie je to určite jeden faktor, ale viacero faktorov, ale ten vnútropolitický si myslím, že v súčasnosti zohráva azda takú dominujúcu úlohu.
Ja som veľmi pozorne sledoval první kroky slovenského kabinetu po jeho nástupu. Pozorne som sledoval to, kam jezdí minister zahraničí. Všechno vypadalo na to, že Ano, byla tady nějaká předvolební retorika, je tady nějaká retorika dovnitř, ale navenek ty vztahy budou opravdu velmi prozápadní. Všechny ty cesty první směřovaly směrem na západ, do Bruselu, do České republiky, konec konců premiér jel i do Berlína. Čili všechno vypadalo na to, že tohle bude vlastně pokračovat. Co se stalo, že najednou má člověk pocit, že to už neplatí a že slovenská vláda opravdu se dostává někam na tu trajektorii kabinetu Viktora Orbána mimo ten hlavní evropský proud?
No, vychádzali sme viacerí z toho, priznám sa aj ja, z tých predchádzajúcich skúseností s vládami pána premiéra Fica, kedy naozaj tá retorika doma bola iná ako v zahraničí a tie praktické kroky, napokon aj v retorickej rovine, tie vyjadrenia smerom členstvu Slovenska v jadre Európskej únie svedčili o tom, že európska integrácia je prehlbovanie, má zmysel v jeho očiach, veď napokon Slovensko sa stalo členom eurozóny práve počas prvej vlády Roberta Fica, vtedy sa stalo členom Schengenu, takže ten európsky rozmer tu je bytostne prítomný a bojovať voči týmto benefitom, výdobytkom európskej integrácie, tak to by Smer a pán premiér a jeho spolupracovníci išli v podstate proti sebe. Ale ja by som zdôraznil ten aspekt slovensko-maďarský, pretože áno, to sa stalo takým naratívom po voľbách odlišovať do zásadne Maďarsko a Slovensko. Myslím si, že do istej miery je to úspech Viktora Orbána, ktorý sa ukazuje byť ešte skúsenejším matadorom v politike a možno aj v manévrovaní svojimi partnermi, ktorí sú na takéto manévrovanie otvorení, by som povedal, alebo prístupní. No a vidím tu jeho tieň, vidím tu jeho nejakým spôsobom aj snahu vmanévrovať Slovensko do pozície, ktoré by vyhovovali čo najviac Maďarsku. No a prirodzene stále z môjho pohľadu platí, že Slovensko, Maďarsko potrebuje Slovensko viac ako vice versa, pretože stále tá reputácia Slovenska je o niečom inom v Európskej únii, aj keď teda môžeme súhlasiť, že sa zhoršuje postupne. Slovensko je viac integrovanou krajinou v európskych štruktúrach, aj kvôli tomu členstvu v eurozóne. Takže úplne to nie je rovnocenný vzťah, ale myslím si, že títo dvaja politici, jeden v druhom, našli určitú formu podpory a nemyslím si, že by slovenská vláda alebo premiér Fico doslova nasledoval maďarský model. Skôr si myslím, že pôjde tak povediac na hranu v mnohých otázkach, v mnohých oblastiach, ale vzhľadom na dôležitosť európskych financií pre slovenský štátny rozpočet sa tieto hranice nebude snažiť prekročiť. Opakujem, netýka sa to tej eskalácie v retorickej rovine. Tam si myslím, že zažijeme naozaj ešte všeličo a zrejme aj v praktických politických krokoch, ale zastavenie eurofondov a fondov z plánu obnovy by bolo pre Slovensko ekonomickou katastrofou, takže verím, že toto si pán premiér a jeho spolupracovníci uvedomujú. A dokonca tá závislosť je tu vyššia ako v prípade Maďarska a nahradiť ju inými zdrojmi z krajín, ako je napríklad, neviem, Čína alebo nebodaj Rusko, tak to samozrejme ako nebude stačiť. Takže ten pragmatický záujem byť nejakým spôsobom napojený na Európu, na Európsku úniu, tu existuje, ale zároveň je tu tá otázka praktického výkonu politiky, kde teda tá verbálna rovina alebo tá retorika zohráva dosť zásadnú úlohu.
Je tady vlastne taková otázka, jestli by Robertu Ficovi prošlo vymieniť Prahu za Budapešť, Čechy za Maďary, nejaký bližší vztah k Maďarsku než v Českej republice. Je nieco takového na dnešním Slovensku vôbec prúchodné?
No, z hľadiska celospoločenského vnímania si myslím, že určite nie, pretože to Česko je vnímané celospoločensky, drvivou väčšinou populácie, bez ohľadu na to, kde stoja politicky obyvatelia alebo časti obyvateľstva Slovenska, tak Česká republika má práve tú reputáciu blízkeho partnera, vľúdneho partnera, v podstate priateľa, najdôležitejšieho priateľa v celej Európe. No preto aj premiér Fico v tej reakcii zdôrazňuje veľkú otvorenosť rozvíjať československé vzťahy a túto blízkosť a skôr teda kritizuje pána premiéra Fialu a teda aktuálnu českú vládu. Existuje tu jednoznačne kalkul, že po voľbách v Českej republike v budúcom roku by mohlo prísť ku zmene vlády a to by opäť naštartovalo česko-slovenské vzťahy, ale zrejme nie tým smerom, ako predpokladá aktuálny premiér Fiala. No a prirodzene tento klin v československých vzťahoch vyhovuje zasa len Maďarsku, pretože ono je zainteresované na tom, aby Slovensko bolo na jeho orbite vo viacerých ohľadoch. Pre Maďarsko je Slovensko dôležitejším obchodným partnerom ako vice versa. Samozrejme, po Nemecku je to Česká republika, ktorá je pre Slovensko najdôležitejším partnerom. Myslím si, že pre Maďarsko Slovensko je buď druhé alebo tretie, čo je naozaj veľmi vysoká pozícia vzhľadom na to, že sa jedná o krajinu, ktorá je o polovicu menšia. Takže v tomto kontexte si myslím, že tiež tá symbolická, naviazanie symbolickej prepojenosti medzi Budapešťou a Varšavou môže zohrávať svoju úlohu a tiež sa hovorí, jednou vetou treba dodať o tých plánoch Viktora Orbána vytvoriť si takúto sieť spriateľených krajín, apelujúcich na tú v úvodzovkách suverénnu politiku alebo suverénnu zahraničnú politiku, kde samozrejme by patrilo Srbsko v súčasnosti, Slovensko a v budúcnosti blízkej možno aj Rakúsko vzhľadom na povolebný vývoj tam. Takže aj o tomto sa v nejakých rovinách diskutuje. Každopádne ten slovensko-maďarský vzťah je pre Maďarsko mimoriadne dôležitý.
Slovensko, kromě toho, že si naštvávám současnou českou vládu, tak si svými minimálně rétorickými vystoupeními premiéra rozhodně rozlaďuje i severního souseda. Tohle na Slovensku nerezonuje, že současná polská vláda opravdu může Slovensko odstřihnout ze svých diplomatických a mezivládních kontaktů?
Poľsko, napriek tomu, že to je najväčšia krajina, rovnako člen EÚ a NATO ako Slovensko, tak stále sa nepodarilo úplne prelomiť tú situáciu určitého vzájomného, nepovedal by som, že nezáujmu, ale možno takej čiastočnej ľahostajnosti. To znamená, Slovensko vždy pozeralo tým smerom Česko a ďalej na západ, nie sever. Pre Poľsko samozrejme Česká republika je asi dôležitejším partnerom ako Slovensko, hoci v prípade energetických a infraštruktúrnych projektoch tá os sever-juh bude zohrávať dôležitú úlohu. Každopádne ten vzťah nie je vnímaný tak senzitívne ani predstaviteľmi politickej elity a ani obyvateľstvom na Slovensku. Naozaj tie Tatry symbolicky zohrávajú úlohu tej bariéry a napriek snahe prekonať túto bariéru aj v minulosti za pozitívnejšieho nastavenia politických reprezentácií sa to nepodarilo. Takže isté, že teraz príde k politickému útlmu, ale to neznamená, že tá spolupráca cezhraničná prestane fungovať a podobne. Každopádne určite to bude mať menší dopad na verejnú mienku, aj majú menší dopad vyhlásenia premiéra Tuska, týkajúce sa výpovedí Roberta Fica, ako výpovede pána premiéra Fialu, respektíve pozícia, oficiálna pozícia českej vlády.
Poslední otázka. Blíží se slovenské prezidentské volby. Když o tom člověk přemýšlí nahlas, tak vlastně jak pan Korčok, tak pan Pellegrini by vlastně mohli sehrávat vůči Robertu Ficovi tu pozici toho výrazně minimálně umírněnějšího, či dokonce protipólu. Jak vy to vidíte? Vidíte to i v případě pana Pellegriniho, že by byl schopen hrát nějakou nezávislejší roli v té zahraniční politice?
Nemyslím si to. Samozrejme, kompetencie slovenského prezidenta sú pomerne obmedzené, sú podobné tým, ktorý má český prezident, a oveľa nižšie ako tie, ktoré má napríklad polský prezident. Samozrejme, pokiaľ prichádza k synergii medzi prezidentom a vládou, tak sa aj vláde vládne lepšie, prirodzene chce mať prezidenta zo svojho tábora. Nemyslím si, že pán prezident Pellegrini by bol nejakým výrazne nadstranickým kandidátom, pretože má výraznú politickú minulosť. Napokon aj tá podpora politických strán, ktoré podporujú jeho kandidatúru, vypovedá o veľa veciach. Vždy v minulosti, alebo teda v nedávnej minulosti, voliči na Slovensku zohľadnili nejaký aspekt pokoja alebo zmierňovania napätia v spoločnosti, a tú úlohu práve mal zohrávať prezident. To zrejme aj vysvetľuje nástup pani prezidentky Čaputovej, ktorá raketovým spôsobom sa v priebehu 2 mesiacov dostala, myslím, z 8. miesta v prieskumoch verejnej mienky na prvé. No a nie úplne, myslím si, nie úplne bez povšimnutia, že pán Pellegrini tiež na svojich billboardoch a vo svojich spotoch apeluje na dosiahnutie pokoja, na takéto zmierenie, nezverejňuje nejaké konfrontačné otázky alebo obrazy, ale skôr nejaké upokojujúce. No, každopádne pán kandidát Korčok sa vymedzuje voči Petrovi Pellegrinimu aj z toho dôvodu, že má oveľa menší prístup do médií a musí komunikovať celý rad tém, ale zmienka o dosiahnutí takéhoto pokoja v podstate je už aj v jeho komunikátoch. Tak uvidíme, že či to zaberie aj tentokrát na slovenského voliča alebo nie. Každopádne nejaký zmysel pre vyváženosť by teoreticky mohol zostať zachovaný, pretože keď sa pozrieme na ostatných kandidátov, a teda aj reálnych prezidentov, tak vždy tu ten vyvažovací element existoval.
Děkuji moc, my jsme se dostali na konec našeho pořadu. Já děkuji moc krát za rozhovor a budu držet palce československým vztahům a budu se těšit brzy na viděnou.
No, společně.
To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.